privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Am vorbit în ultimele ediții despre istoria creștinismului bizantin și astăzi mi-am propus să abordez tema compromisului potrivit, însemnând limitele controlului imperial. Împăratul Leon al III-lea introdusese iconoclasmul cu de la sine putere. Constantin al V-lea, deși își oferise sprijinul unui sinod al bisericii, fusese chiar mai despotic în impunerea doctrinei. Putea fi acum abandonat iconoclasmul fără a aduce daune prestigiului funcției imperiale? Dacă un împărat preot urma să promulge o doctrină complet opusă celei a predecesorului său, atunci trebuie să fie ceva în neregulă cu preoția. Despotul hotărât să restabilească cultul icoanelor nu era împărat preot. Împărăteasa mamă, Irina, în calitate de augustă încoronată, era recunoscută ca deținătoare a puterii imperiale și nimeni nu a pus sub semnul întrebării dreptul ei de a fi regentă pentru fiul ei minor. Dar ca femeie, ea nu putea fi preot. În coronarea ei, nu a inclus hirotesia pe care o primea un împărat încoronat. Nu putea acționa ca un pontifex și nu se putea pronunța în chestiuni de teologie, așa cum nu putea nici fiul ei, copilul împărat. Așadar, dacă urma să schimbe politica religioasă a Imperiului, trebuia să o facă prin intermediul bisericii. Prin asta, biserica a repurtat într-o anumită măsură o victorie constituțională, dar era dobândită pe cheltuiala unei femei regente, nu a Sfântului Împărat. Irina era evlavioasă și sincer devotată cultului icoanelor, dar trebuia să acționeze cu prudență. Mai întâi era necesar să-i îndepărteze pe funcționarii iconoclaști. Cei din administrația civilă trebuia să înțeleagă că promovarea depindea acum de atașamentul sincer față de icoane. Era mai puțin ușor să convingă armata că iconoclasmul trebuie abandonat. Încercările Irinei de a-i înlocui treptat pe comandanții militari iconoclaști cu proprii ei susținători nu au fost întotdeauna înțelepte și nici pe placul trupelor. Niciodată nu avea să câștige încrederea armatei. În schimb, nu a avut nicio dificultate în a găsi oameni ai bisericii în consonanță cu ea, care să umple scaunele episcopale, dar o problemă o reprezenta patriarhul iconoclast Pavel. În orice caz, acesta s-a îmbolnăvit grav în 784 și a ajuns să privească boala ca pe o pedeapsă de la Dumnezeu pentru greșelile lui teologice. Dându-și acordul, a abdicat. Împărăteasa a mers să-l vadă pe patul de suferință, aducându-i cu sine pe toți funcționarii iconoclaști pe care reușise să-i adune în ideea că aceștia ar putea avea o experiență ziditoare ca martor la abjurarea sa. În locul lui Pavel, Irina a numit un mirean pe Tarasie, șeful cancelariei imperiale. La început, acesta a refuzat numirea, spunând că nu dorește să fie capul unei biserici aflate în schismă cu celelalte biserici ale creștinătății. Prin asta se înțelege că intenționa să renunțe la iconoclasm. A fost ales unanim de sinod și a trecut repede prin treptele preoției. Unii dintre monahi priveau promovarea unui laic ca pe ceva scandalos, dar practica avea să fie des repetată în anii care au urmat. Imediat, noul patriarh le-a scris papei și patriarhilor răsăriteni, invitându-i la un sinod la Constantinopol care să rezolve întreaga chestiune a cultului icoanelor. Papa a fost rugat să fixeze data. Papa Adrian I a răspuns cordial, dar a îndrăznit să pună în discuție canonicitatea promovării lui Tarasie și să-i amintească patriarhului ilegalitatea transferului provinciei ilirice. S-a convenit ca sinodul să se țină în vara lui 786, însă în timp ce curtea călătorea spre Tracia la începutul verii, un complot militar se punea la cale. Când delegații s-au întâlnit pe 17 august pentru a deschide ședința în Biserica Sfinților Apostoli, în clădire au năvălit soldați din Garda Imperială și din alte regimente, amenințând că îi vor omorâ pe toți cei care nu părăseau imediat biserica. Zadarnic a trimis împărăteasa miniștrii pentru a-i împăca pe soldați. Sinodul s-a închis, iar delegații s-au pregătit să se întoarcă acasă. Irina n-a vrut să se dea bătută. Soldații răzvrătiți au fost trimiși din capitală cu pretextul că era nevoie de ei la frontiera orientală și în cele din urmă au fost dezarmați și înlocuiți cu trupe devotate din provinciile europene. Abia în mai 787 s-a simțit în stare să convoace din nou sinodul. Delegații papali se aflau atunci pe drumul spre casă. Au fost ajunși din urmă în Sicilia și aduși înapoi la Constantinopol. În septembrie, toți delegații se întorseseră, iar sinodul a fost redeschis, nu în Constantinopol, ci în veneratul oraș Nicea, departe de pericolul revoltelor. Tarasie a prezidat până la urmă ședința care s-a ținut în Palatul Magnaura din Constantinopol. Împărăteasa și fiul ei au fost de față și au semnat actele cu cerneală purpurie. O bună parte din timpul sinodului a fost alocată istorisirilor miraculoase, oarecum irelevante pentru hotărârile sale principale. S-a făcut o distinție între a adora, la treia, care putea fi acordată doar lui Dumnezeu, și a venera, proskinesis, care putea fi acordată icoanelor lui Hristos și ale sfinților, atâta vreme cât actul de a venera era orientat spre original. Hristologia Horosului din 754 a fost declarată incorrectă pentru că nega întruparea. A spune că cinstirea icoanei este lipsită de importanță înseamnă a face o distinție de tip nestorian între firea umană și cea divină. A spune că este idolatrie însemna a face o confuzie de natură monofizită între ele. Sinodul a hotărât că oricine distruge icoane sau încearcă să împiedice cinstirea lor să fie afurisit. Delegații romani și orientali au semnat documentul împreună cu episcopii bizantini. De aceea, sinodul putea fi considerat în mod legitim ecumenic. Pentru ortodoxi, este cel de-al șaptelea sinod ecumenic. Dar, în fapt, papalitatea niciodată nu a subscris la canoanele sale din cauza refuzului curții carolingiene. Odată restaurat cultul icoanelor, împărăteasa și patriarhul s-au purtat cu îngăduință. Episcopii iconoclaști, care nu s-au pocăit, au fost îndepărtați din scaunele lor, dar nu au suferit nicio altă pedeapsă. Episcopii penitenți nu au fost depuși, chiar dacă unul sau doi au fost suspendați temporar. Nicio altă măsură nu a fost luată împotriva ereticilor, cu excepția faptului că nu au fost promovați la curte. Doar monahii, conduși de teribilul stareț Platon de Sacudion și de chiar teribilul nepot al său Teodor, curând stareț al Studionului, nu au fost de acord. La fel ca donatiștii cu 500 de ani înainte, ei nu voiau să ierte pe apostați, pe simoniacii care își cumpăraseră scaunele vânzându-și integritatea. Nu-l puteau ierta pe Tarasie pentru clemența sa. Dacă Irina ar fi murit la scurt timp după sinodul de la Nicea, ar fi fost văzută de istorie ca o împărăteasă calculată care a reintrodus cultul icoanelor cu o doză remarcabil de mică de ranchiună sau nemulțumire. Cealaltă parte a carierei sale a fost însă mai puțin admirabilă din pricina iubirii de putere. Pretenția fiului ei, între timp devenit major, de a prelua frâiele puterii, a iritat-o peste măsură. Era un băiețandru necugetat, cu înclinații militare, dar cu aversiune față de administrație. Nu a putut să facă în așa fel încât să o îndepărteze total de la putere. Relațiile dintre mamă și fiu s-au înrăutățit până când, în august 797, agenții Irinei au pus mâna pe el și i-au scos ochii, transformându-l astfel într-o persoană inaptă pentru tron. Apoi Irina a domnit timp de 5 ani într-o autocrație perfectă. A pretins că va păstra puterea imperială până ce va alege un nou împărat, dar nu a făcut asta, iar puterea a rămas în mâinile ei. Juriștii au acceptat situația, deși două dintre legile ei care s-au păstrat au fost date în numele Irinei Împărat Evlavios. Ne-am fi așteptat ca biserica, în special călugării, cu predispoziția lor pentru a crea probleme, să protesteze pentru că o femeie nu putea fi pontifex, dar călugării îi erau devotați Irinei. Divorțând de soția pe care Irina i-o alesese și căsătorindu-se cu amanta pe care ulterior a încoronat-o, fiul ei indignase societatea pioasă. Patriarhul Tarasie refuzase săvârșirea tainei căsătoriei, dar nu l-a excomunicat pe preotul care a făcut-o, nici pe împărat, așa cum cereau călugării. Irina a lăsat să se înțeleagă că simpatiza cu monahii, care prin urmare considerau binevenită domnia ei, și atâta timp cât a domnit, au respectat asta prin faptul că nu l-au atacat în mod deschis pe patriarh, deși nu s-au aflat în comuniune cu el. Dar cearta, care a fost cunoscută ca schisma miheană sau adulteră, nu s-a potolit. Regimul Irinei a fost marcat de o politică fiscală extravagantă și de o politică externă umilitoare. Fiind incapabilă să câștige încrederea armatei, păstrătoare a tradiției iconoclaste și disprețuitoare față de o femeie conducător, Irina a fost obligată să plătească un greu tribut califului din Bagdad. Un rezultat și mai dezastruos pentru domnia ei a fost faptul că în vechea Romă a fost remarcată absența unui împărat pe tron și cum noua Romă nu făcea nimic pentru a umple locul liber, Papa Leon al III-lea s-a simțit îndreptățit să pună coroana imperială pe capul lui Carol, regele francilor. Carol însuși, oricât de mult își dorea titlul imperial, s-a simțit oarecum stânjenit de modul în care a primit-o și era nerăbdător să se legitimeze în ochii Constantinopolului. Acțiunea papală a iritat peste măsură și nu a fost niciodată iertată. Ca soluție, Carol a sugerat ca el și Irina să se căsătorească. Ei nu i-a displăcut ideea, dar în octombrie 802, înainte ca din asta să iasă ceva, a fost înlăturată de la putere. Succesorul Irinei, Nichifor I, trezorierul ei de odinioară, era un finanțist capabil și un teolog tolerant. I-a ofensat pe monahi prin faptul că a ținut un sinod care a decretat legală căsătoria adulteră a lui Constantin al VI-lea, pe baza faptului că împăratul putea beneficia de dispensă de la respectarea legilor bisericii. Și el a fost suspectat că ar proteja ereticii. Dar domnia lui ar fi putut fi înfloritoare dacă ar fi fost mai bun ca general. Trupele sale nu erau detalii celor ale califului din anul 806. În 811 a pornit o campanie împotriva agresivului Han Bulgar Krum, dar a fost înfrânt și măcelărit într-o dezastruoasă bătălie din munții Balcani. Fiul și moștenitorul său, Staurachios, a fost rănit mortal în bătălie, iar tronul a trecut în cele din urmă în posesia lui Mihail Rangabe, care era căsătorit cu fiica lui Nichifor. Mihail era un om amabil care s-a îngrijit să-i aducă la aceeași masă pe Teodor Studitul, căpetenia de acum a partidei monahale și pe patriarhul Nichifor, istoricul, cel care i-a urmat lui Tarasie în scaun în 806 și care îi împărtășea concepțiile moderate. Confruntarea nu a avut succes. Teodor nu putea să-l ierte pe Nichifor pentru sinodul din 809. Acum, în momentul întâlnirii, patriarhul a propus impunerea pedepsei cu moartea pentru ereticii notori ca pavlicienii. Teodor a protestat, spunând că întotdeauna există posibilitatea de a-i întoarce de la erorile lor. Atunci când Crum a oferit pacea cu condiția ca refugiații trădători de ambele părți să fie extrădați pentru a fi pedepsiți, iar împăratul și patriarhul au fost de acord, Teodor a declarat că ai trimite înapoi pe refugiații bulgari, mulți dintre ei convertiți între timp la creștinism, ar fi o greșeală, echivalând cu trimiterea la moarte sigură. Opinia lui a triumfat. Războiul a fost reluat, iar Mihail a fost înfrânt crâncen de Crum la Vernicia în primăvara anului 813. Schisma mihaiană a slăbit partidul iconofililor, iar acum, după aceste dezastre militare, oamenii își aminteau cu nostalgie de mari împărați militari ai dinastiei iconoclaste a isaurienilor. Ca urmare, atunci când armata s-a revoltat împotriva incompetenței lui Mihail și a pornit spre capitală, nimeni nu a obiectat în public când l-a pus pe tron pe Leon Armeanul, conducătorul ei. Leon al V-lea era iconoclast, așa cum i se potrivea unui soldat din provinciile orientale. A așteptat până când, odată cu moartea lui Crum din aprilie 814, amenințarea bulgară a fost îndepărtată. Apoi, în acea toamnă, a numit un comitet mixt format din oameni ai bisericii și savanți care îi împărtășeau vederile, cel mai proeminent fiind un tânăr filozof armean numit Ioan Grammaticos, pentru a strânge argumente și texte în sprijinul iconoclasmului. Au produs un florilegium, pe care împăratul l-a înmânat patriarhului, declarând că poporul era ofensat de icoane, întărindu-și argumentul prin încurajarea soldaților să mutileze icoana lui Hristos, aflată deasupra porții palatului, unde Irina o așezase la loc. În ajunul Crăciunului din 814, patriarhul a citit florilegiul în fața unei adunări de episcopi și stareți, cei mai mulți dintre ei fiind de acord cu el că ceea ce se întâmpla era inacceptabil. De Crăciun, împăratul, după ce a participat în zor la slujbă în Sfânta Sofia, unde a fost văzut închinându-se în fața unei icoane a lui Hristos, l-a convocat la palat pe patriarh împreună cu consiliul său. A deschis întâlnirea spunând că un număr de cărturari și teologi puneau sub semnul întrebării corectitudinea cultului icoanelor, iar opiniile lor trebuia ascultate. Era de datoria lui, afirma el, să nu rămână mut cu privire la o chestiune religioasă. Dacă era o chestiune religioasă, a întrebat episcopul de Cizic, atunci de ce nu a fost ținută adunarea într-o biserică, ci la palat? Împăratul a răspuns că era de datoria lui să acționeze ca mediator. De ce, a întrebat atunci episcopul de Sinada, îi încuraja pe oponenții lor și îi adăpostea în palat? Aceasta era tiranie, nu mediere. Alți episcopi au adus argumente teologice. Împăratul se pretindea un judecător neutru, până când în cele din urmă Teodor Studitul a strigat: "Nu distruge statutul bisericii pentru că apostolul a spus și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea credinței." Dar el nu a menționat împărați. "Ție, împărate, ți-a fost încredințată conducerea politică și armata. Ocupă-te de ele și lasă biserica păstorilor și învățătorilor ei, așa cum a poruncit apostolul." Am încheiat citatul. O astfel de confruntare ar fi fost imposibilă în zilele lui Justinian cel Mare sau chiar în cele ale lui Leon al III-lea. Niciodată înainte, autoritatea bisericească a împăratului nu a fost atât de brutal pusă sub semnul întrebării în fața sa. Dar Leon al V-lea nu avea să fie deturnat. Patriarhul Nichifor a abdicat cu demnitate și s-a retras la o mănăstire, unde a scris tratate împotriva iconoclasmului. Teodor Studitul a fost exilat, iar în exil a scris și el împotriva iconoclasmului, dar și mai pătimaș a scris împotriva amestecului împăratului în treburile bisericii. Viziunea lui era că puterea de a lega și dezlega fusese dată deținătorilor celor 5 scaune patriarhale. Ei formează, spunea el, instanța de judecată cu privire la doctrina dumnezeiască. Împăraților și domnilor, adăuga el, le este dat doar să ajute, să se alăture mărturisitorilor credinței și să se ocupe de problemele seculare. Nimic altceva nu le-a fost dat de Dumnezeu cu privire la învățăturile dumnezeiești. Am încheiat citatul. În câteva rânduri i-a scris papei numindu-l prim păstrător al cheilor cerurilor. Deși atunci când papa l-a dezamăgit, comentariul său a fost: ce ne privește pe noi dacă papa acționează într-un mod sau altul? Dar a fost preocupat ca biserica să nu fie supusă capriciilor împăratului. Nu a avut nicio izbândă în strădaniile de a-i asigura bisericii independența, dar fără doar și poate, i-au reușit eforturile de a fixa o limită autorității divine a împăratului. De Paștele anului 815, împăratul a convocat în Sfânta Sofia un sinod al bisericii. Între timp, numise un număr de episcopi iconoclaști. Au avut loc scene scandaloase în care episcopi iconofili au fost insultați și tratați cu grosolănie. Sinodul a anulat canoanele sinodului de la Nicea și le-a confirmat pe ale celui din 754. A urmat o perioadă de persecuții în care studiții și adepților au fost victimele principale. Mulți au fost încarcerați sau exilați, iar unii torturați, dar nimeni nu a fost executat. Persecuțiile au ținut 5 ani până la Crăciunul anului 820, când, spre satisfacția fățișă a lui Teodor Studitul, împăratul Leon a fost ucis cu brutalitate în biserică de aghiotantul său Mihail de Amoriu, care a urcat pe tron. Mihail al II-lea avea simpatii iconoclaste, dar se arăta tolerant, în mare parte din lipsa interesului pentru religie, rară trăsătură la un împărat bizantin, și în parte pentru că de 2 ani era nevoit să lupte împotriva camaradului și rivalului său, Toma Slavul, pentru a-și păstra tronul și nu-și putea permite să învrăjbească largi categorii de oameni. I-a chemat înapoi pe călugării exilați și a permis prezența icoanelor în biserici, cu excepția celor din Constantinopol. Singurul iconofil care a suferit în timpul domniei sale a fost călugărul Metodie, care se refugiase la Roma în timpul domniei lui Leon al V-lea și se întorsese la Constantinopol în 821 cu o scrisoare din partea papei Pascal I, care îi poruncea împăratului să restaureze credința adevărată. Mihail a fost deranjat de tonul scrisorii și a poruncit ca Metodie să fie biciuit și închis ca trădător. Totuși, deși se știa că Metodie fusese inspirat de studiți, nu s-a luat nicio măsură împotriva lor, în timp ce Metodie însuși a devenit un apropiat al familiei imperiale. Mihail a încercat să refacă legătura cu Biserica Apuseană, negociind cu împăratul din Apus, Ludovic cel Pios, care în 825 l-a obligat pe papa Pascal să accepte hotărârile sinodului ținut la Paris, care susținea că icoanele pot fi prezente în biserici, dar nu trebuie să li se acorde cinstire. Compromisul se potrivea cu gusturile lui Mihail, dar curând a fost uitat în Apus. Ulterior, Mihail i-a ofensat pe studiți prin faptul că s-a căsătorit a doua oară cu o călugăriță. Era un mariaj politic, întrucât mireasa era Eufrosina, singura fiică în viața lui Constantin al VI-lea și nepoata Irinei. Patriarhul Antonie I, iconoclast tăios, dar tolerant, a dat cu bucurie dispensa necesară. Opinia publică, în ciuda studiților, pare să nu fi fost tulburată. A fost o căsnicie fără copii și, imediat ce a rămas văduvă, Eufrosina s-a întors cu bucurie la mănăstirea ei.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!